verseker altyd in al ons behoeftes voorsien. U wat nooit ontrou kan wees nie. Dankie dat ons vanavond opnuut ons vertroue in u kan stel, maar dankie ook dat ons opnuut in en deur die gebed tot u kan nader. Kom besoek ons ook in die aand met u stille teenwoordigheid. Kom spreek in ons harte in, Here. Kom open ons harte, kom open ons intellek. Kom verander ons wil om te doen wat u wil hê ons moet doen. En ons geef u die eer en die aanbidding van ons harte. Amen. Ons lees vanaf vers 1. Verder broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle, en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie. Maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. En ons vertrou aangaande julle in die Here, dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. U kan die woord so oophou, net so bly sit, dan bid ons net saam. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om nie maar net uit gewoonte nie, maar nog 'n geleentheid tot u te kan kom in en deur die gebed. Ons wil sê baie dankie dat ons in hierdie oggend ook rondom u woord kon wees. Dankie ook dat u vir Dominee Peer deurgedra het in Pretoria Oosgemeente en ook hom en Jana veilig teruggestuur het. En dankie my Vader dat ons weet dat u woord in waarheid uitgegaan het ook hier by ons, maar op elke ander plek waar Jesus verkondig word. Dankie vir die voorreg om te kon deel hê aan u tafel vanoggend. Dankie Here dat ek by die huis kon kom en vir my vrou kon sê, ek ervaar net dat u is besig en u gaan 'n groot werk doen in ons gemeente. En Here, wanneer ek dit uitspreek vanaand, is dit nie om enige iemand op te wek nie of op te kikker nie. Dit is my ervaring en ek hou u daarvoor vas en ek staan teë elke gees wat nie van u af is nie, wat dit wil keer en altyd negatief inwerk. Paulus het nie verniet gevra dat ons sy mense vir hom moet bid nie, en dat hulle spesifiek sal bid vir verkeerde en slegte mense wat om die hele tyd gekastei het en wat nie wou luister na die woord van die Here nie. Vader, ons pleit u kosbare bloed oor elke man van God, elke kind van God, wat in waarheid met andere ook die evangelie wil deel, dat u hulle sal bewaar en dat u hulle sal beskerm teen die slegte mense. Baie dankie dat ons in hierdie oomblikke vir elkeen kan bid wat vandag verjaar, maar ook in die week wat kom. Dis my gebed dat hulle in besonder dankbaar sal wees en in besonder, Here, u sal ken ook op hul verjaarsdag om u te aanbid as al enige God. Here, ons kom bid vanaand ook vir siekes. Ons het in hierdie dag kennis gekry van Tannie Elsie, Tannie Makkie Sekwera se suster wat baie ernstig siek is, wat COVID gehad het, ontslaan is uit die hospitaal, steeds op suurstof was en wat vanoggend weer terug is hospitaal toe. Ons bid vir 15-jarige seun Jason Groenewald, een van ons jongmanne hierso in die gemeente se vriend. Jason het onlangs hierdie jaar ook in ons dienste gesit saam met Gert, wat tans in die hospitaal lê op 'n ventilator, 15 jaar oud, en dit van COVID. Here, ons dink ons is veilig, ons gaan aan met ons lewe asof niks gebeur het nie, en tog het so baie mense ons almal hier ontval, en steeds is hierdie bose siekte besig om te oes onder ons mense. Ons bid en ons roep tot u, dat u hierdie twee mense wat ons van verneem het in besonder in hierdie oomblikke kom aanraak, dat u, Here, kragtig sal kom werk, dat u wil sal geskied, maar ook dat ons elkeen sal kennis neem en dat ons versigtig sal wees. Ons weet, toe die COVID gekom het in 2020, het dit soveel verwydering ook gebring tussen mense. Soveel mense, soveel opinies, soveel mense het mekaar, ek wil amper sê, afgestoot met hulle oortuigingkies van wat dit is. Soveel mense het aanstoot gegee en het nie eens besef nie, want het is so lekker om jou kennis rond te strooi, maar Here, een werkelijkheid is die siekte. As jy dit self beleef het, self by die dood omgedraai het, dan sal jy dit weet. Andersins kan jy maar opgeblaasde bly, en jy kan baie dinge kwijtraak, en dan ook spog, jy alleen is kind van God en onder sy bloed. Wee ons, Here, wee ons, wanneer ons so vol van opinies is, dat ons al die liefde verloor, dat ons alles verloor, dit wat ons geleer is, vanuit die woord, dat ons nie eens omgee, om aanstoot te gee nie. Ek wil bid, dat ons werkelijk, Here, ons as gemeente, elkeen, sal diep, diep gaan buig, en vra, met een hart wat opreg is, Here, plaas een wag voor my mond. Ons kan soveel dinge sê, sonder om na te dink wat ons sê. Kom ook vanavond, Here, in ons midde, kom bemoedig ons elkeen, kom tel ons op, kom versterk ons, deur die woord van God. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Nou vriende, een wonderlike gedeelte, wanneer ons maar net weer opnuut besef, dat die Here is besig om met ons te praat vanuit sy woord. En ons het vanochtend so in boodskap 9 het ons met u gepraat, onder een baie besondere thema, en ek het dit verduidelik vanochtend, en ek gaan dit weer verduidelik. Nadat Paulus kom hy alles aangespreek het, en achterkom het dat die mense in Thessalonica gaan gebuk onder geweldige verdrukking, het hy dit nodig gevind om met hulle te praat, laat hulle verstaan wat is besig om te gebeur. Dat hierdie mense net werkelijk moet ook weet wat is die werkelijkheid van die wegraping, van die dag van die Here, die gevaar van valse leraars, mense wat hulle wil mislei, het gehoor ek bid daarvoor, mense wat hulle oortuigings wil kom oordra, mense wat hulle kennis wil tentoonstel, mense wat jy niks kan leer nie, slegte mense, dis wat het is. En hierdie mense was in die kerk gewees, vriende. En nadat hy dit alles aangespreek het, kom hy in die laaste hoofstuk, en hy herinner hulle aan 'n paar baie belangrike dinge. 4 fundamentele christelike waarhede waarby hulle net weer fokus in vers 1 tot 5. Vriende, ons raak so besig met so baie dinge. Jy weet, ek gaan dit noem, ek praat van 'n mushroom christen. Weet julle wat is 'n mushroom christen? Net so vinnig as wat hy opgekom het, net so vinnig verdwyn hy. En ek sê vir jy, dis volop. Ons gryp een ietsie, en dan wil ons die hele wêreld oorweldig met hierdie een ietsie, en ons vergeet hierdie fundamentele waarhede. Ons het hulle gesien in ons jare hier, ons het ook die skrif gesien waar word, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nooit van ons nie. Ons het dit gesien en ons sien het nog steeds. Slegte mense, soos die skrif dit verduidelik, en ek het dit vanochtend verduidelik, wat nie die gees van God het nie. Ek wil u maan, konsentreer op dit wat saak maak, dit wat God ons leer, nie wat een of ander instantie ons leer nie, of een of ander individu ons leer nie, dit wat Godse woord vir ons leer. En dis in hierdie context wat Paulus vir hulle, en dan gaan hy, en hy vanochtend vir ons gewys, kom ons kyk na die skrif, en die eerste fundamentele waarheid wat hy vir ons aan herinner het, is om te bid. Te bid, vriende. Ons hoef nie die verduideliking van bid vir u te gee nie, maar dis 'n besondere bid. Hy vra bid vir ons. Paulus vra gebed vir homself as leraar. Paulus bewys daardeur sy eerlike nederigheid. Want ons kan so super dominee word, dat ons glad nie. Dis moeilik om altyd jou hart te ontbloot vir mense as leraar, as pastor. Maar dis nie verkeerd nie. Dikwels wil ons die front voorhou dat ons eintlik nie gebed nodig het, en ons is ok. Maar Paulus gaan nie daai pad nie. En dan kom hy en hy vra spesifiek waarvoor om te bid. Bid vir ons, vers 1, dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê. Dus, dan is Paulus nie besig om te sê dat hy as leraar eis hierdie dinge nie. En ons as leraar is nie hier om vir jy te sê, ons dit nie. Jy sal onthou ook die beroepsbrief vir jy verduidelik, wat sê wat ons verantwoordelikhede is. Hierdie is jy as gemeente se verantwoordelikhede, en dit is baie eenvoudig om te bid. Wat die leraar verwag van die gemeente is gebed, is vertroue in God, is gehoorsaamheid en geestelike groei. Ons het die eerste twee vanoggend hanteer, en dit was gebed geweest, en ons het vir daarop gewys dat hy persoonlike gebed vra, en dan het dit nie oor Paulus gegaan as persoon, wanneer hy persoonlike gebed gevra nie. Hy het gevra bid, dat wanneer ek die woord van God gaan verkondig, dat dit ingang sal hê in mense se harte. Mense se lewens sal verander word, dat hy sal voorspoedig wees in sy prediking, net soos by hulle, en dat God se woord en God self verheerlik sal word. Dit het nooit vir Paulus om homself gegaan nie. En ek wil u verseker, my bediening het nog nooit vir my om myself gegaan nie. Dit was nog altyd vir my net 'n voorreg om die Here se woord te kan verkondig. En dan in vers 2 was die tweede aspek wat hy gevra het om voor te bid, dat hy verlos sal word van verkeerde en slegte mense. En daar gebruik hy 'n spesifieke woord wat dui op mense wat andersdenkend is en mense wat die hele tyd probeer het om hom teë te staan. En daar's baie maniere om iemand teë te staan. Net, begin net een valse geruggie en jy sien hoe vinnig word die gemeente besoedel. Ons het dit al persoonlik beleef en gehad. En dan maak hy 'n groot stelling, want die geloof is nie die deel van almal nie. Ons kan die voorbeeldigste lewe leef, maar as ons ons tong nie in toom kan hou nie, kan daar 'n groot probleem wees met jou geloof. Is jy regtig in Christus? Die hele tyd ander mense wil benadeel. Ons het gepraat, die tweede gedagte vanoggend was, wat die leraar verwag van die gemeente is vertroue in God. Dank die Here vir mense, individue vanoggend my kom sê het, verskillende, dominee, dankie. Vriende, so gou kry jou en my geloof 'n knak. So gou, moenie dink, jy's te super daarvoor nie. Moenie dink, dit kan nooit met jou gebeur nie. Moenie dink, nooit, ek sal nooit ongelowig word, of ek sal nooit twyfel nie. Moenie so dink nie. Hy wat meen dat hy staan moet, pas op dat hy nie val nie. En die vyand kom op verskillende maniere, en hy wil jou en my geloof uit mekaar mekaar uit skeer, en dan wil hy vir jou sê, ha, waar is jou Jesus nou, wat jy so op vertrou? Soms is daar die stryd baie wreed, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. En dis waar ons vanochtend gestop het, vriende, en ontmoet ons die nagmaal met u gedeel, en ons wil graag vanavond, wil ons die laaste twee gedagtes van die vier, wil ons graag met u deel. En ek herinner u net aan hierdie gedagte wat ons vanochtend hier opgesit het, 5 means trusting in advance, what will only make sense in reverse. As jy terugkyk, dan sien jy, alles het toe ten goede uitgewerk, meegewerk, vir hulle wat God lief het. Nou ja, die derde gedagte wat ons met u wil deel, wat die leraar verwag van die gemeente, en wat Paulus aan hulle oordra, is een baie belangrike gedagte. Ek lees vir u vers 4, en ons vertrou aangaande julle in die Here, dat julle doen, en ook sal doen wat ons julle beveel. 'N baie moeilike fundamentele beginsel. En ek glimlag, want dis nogal een van die aspekte wat ons die meeste in hierdie tyd in ons bediening ervaar, is mense se absolute weerstandigheid. Mense wat weier om hulle te onderwerp aan gesag, enige vorm van gesag. Mense wat platant in jou gesig vir jou sê, dominee, jy sal nie vir my vertel wat ek moet doen nie. Dominee, ek sal nie glo wat jy glo nie. Kom ons help net so 'n bietjie reg. Hierdie gehoorsaamheid wat Paulus oordra aan die gemeente. Hy sê, ons vertrou aangaande julle in die Here, dat julle doen, en ook sal doen, wat ons julle beveel. Waarop baseer hy hierdie gedagtes? Hierdie gehoorsaamheid, vriende, die uitlewe van hierdie gehoorsaamheid is teenoor God. Het jy mooi gehoor? Is teenoor God. Hierdie gehoorsaamheid, wanneer ek dit in my lewe demonstreer, is dit gehoorsaamheid aan die woord van God. Nie aan die leraar as individu nie. Jy sal my nooit oortuig, jy is gehoorsaam aan God, as jy nie wil gehoorsaam wees, aan wat God vir jou vanuit sy woord sê, vanuit die kansel nie. Dit is 'n baie dun lyn, jou eie sinnigheid maak, dat jy eintlik in rebellie is, teen God se woord, want jy wil nie gehoor gee nie. Jy kan nie God verheerlik wanneer ek in 'n losse ongehoorsaamheid my lewe leef soos ek dink dis goed nie. Dan is jou hart reeds toegesluit wanneer jy by 'n deur inkom van hierdie gebou, as jy aanhoudend jou eie opinies wil handhaaf, dan kan God nie werk in jou lewe nie. En Paulus herinner hulle baie duidelik, wanneer u saam met my gou terugblaai na 1 Tessalonisense 1, ek lees vir ons vers 2 en 3, ons dank God altyd oor julle almal, as ons aan julle dink in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons te God en Vader. Hy het reeds vir hulle gesê, ek is bewus van hoe julle julle self uitgiet vir God en vir die saak van die Here. Hoe dat julle in gehoorsaamheid lewe, hoe dat julle ag gee wanneer daar nood is. Blaai saam met my na die derde brief van Johannes. Nou, die meeste van u sal nie weet nie, maar ons is alle geruime tyd besig by ons Silwe Jeug aksie met Johannes se algemene briewe, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, en die donderdag wat verby is, verlede week, die 14e, het ons begin met die derde brief van die apostel Johannes. Nou hardloop ek so 'n bietjie vooruit, maar ons sal eers volgende jaar weer hierby kom, as die Here ons spaar. Dit was ons laaste Bybelstudie vir die jaar. Ek lees in 3 Johannes vers 1 vir julle. Die oudeling, dis Johannes, hy verwys na homself, aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid lief het. Geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen grote blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders, en dit vir vreemdelinge, wat van jou liefde voor die gemeente getuig het. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op 'n voor God waardige wyse, want vir sy naam het hulle uitgegaan sonder om iets van die heidene te neem. Ons behoort dan sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan word. Bly net daar oop. Wat 'n getuienis. Ons het donderdag met ons senior burgers gepraat oor die man Gaius. 8 teksverse word aan hom toegedig. Hy word 'n geliefde aangespreek. Het jy al gehoor, ons spreek jy dikwels as geliefde aan, tot dominee Peer het al my goed aangeleer. Agapetos. Dis 'n besondere woord, afgelei van agapei. Dit beteken soveel. En hierdie man Gaius was gehoorsaam. Hy het so vir die Here diensbaar gewees. Maar kom ons lees vanaf vers 9. Ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefus, wat onder hulle die eerste wil wees, stuur hom nie aan ons nie. Julle moet onthou, dis die apostel Johannes, die apostel van liefde wat nou hier praat. Hy stuur hom nie aan ons nie. Daarom, as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen. Luister mooi, die met slegte woorde teen ons uit te vaar. En hiermee nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen self die broeders nie gasvry nie, maar verhinder ook die wat dit wil doen en werp hulle uit die gemeente. Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God, maar hy wat kwaad doen het God nie gesien nie. Is die vanaand een Gaius? Of is hy een Diotrefus? Maar dan sal nog een persoon wat hy oor iets goeds te sê het. Vers 12 van Demetrius is dier allemaal getuienis gegee en dier die waarheid self. En ons getuig ook, en julle weet dat ons getuienis waar is. Ek het baie dinge gehad om te skrywe, maar ek wil nie met ink en pen aan jou skryf nie. Maar ek hoop om jou gou te sien, en ons sal van mond tot mond spreek. Vrede vir jou, die vriende groet jou, groet die vriende by die naam. In elke gemeente het jou Gaiusse, jou Demetriusse en jou Diotrefusse. Ek wil jou vanaand vra of Godse woord vir jou genoegsaam is om gehoorsaam te wees. Die leraar wat in die kansel staan of wat dit die kerkraad beroep is, die autoriteit om die woord te preek, daar die autoriteit is nie uit homself nie. Het is glad nie enige leraar wat self God vrees, sy doelwit om mense soos pionne te hanteer nie. Godse woord gee die autoriteit, beveel en leer hierdie dinge, 1 Timoteus 4 vers 11. Skryf Paulus aan 'n jong broeder, waarvan van die gemeentelede het hom verag vir sy jonkheid. Skryf hy, en hy sê, beveel en leer hierdie dinge. As jy wil, blaai saam met my na Efesiërs hoofstuk 3 toe. Ek lees vir Efesiërs 3 vanaf vers 8. Aan my, dis Paulus wat praat, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Paulus het homself gevat en vir hom 'n rang op die skouer gesit en 'n leraar geword nie. God het hom geroep. Ons het al hoeveel keer die gedeelte gelees uit Handelinge 9 uit. God het hom geroep tot bekering. God het vir Ananias gesê, moenie jy hoe onbekommerd wees nie, ek sal jou nog toon wat sy uitverkore werktuig hy vir my sal wees. God het geweet waar hy nou pad is. Een leraar wat deur God geroep is, geliefdes, het die verantwoordelikheid om die woord te deel. Hy sê in vers 9, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeuwe af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus onse Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie. Dit is julle eer. Die man van God is nie daar om te heers nie, maar het die verantwoordelikheid om Godse kinders te herinner aan hierdie fundamentele waarheid. God eis gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid nie aan jou eie stelreëls nie, gehoorsaamheid aan sy woord, geliefdes. Kom ons kyk wat sê Psalm 19 vir ons rondom gehoorsaamheid. Ons is amper klaar met die eerste gedagte. Ons sal betyds klaar wees. Psalm 19, ek lees vanaf vers 8. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoek die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegt daardeur gewaarsku. In die onderhouding daarvan is groot loon. Hoekom wil ons dan verskil oor dit wat God se woord leer? Hoekom wil ons dan ander mense beïnvloed om te glo wat ek glo? God se woord eis gehoorsaamheid. 'N baie bekende een is die groot opdrag van Matteus 28 vers 20. Iets wat ons baie maklik vergeet en soms baie maklik ontduik. Matteus 28 vers 20 staan bekend as die groot opdrag. Vers 19 en 20 lees ek vir ons. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En nou, luister mooi, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nie wat een of ander slim ou wat dink hy slim uitgedink het nie. Jesus sê, ons moet leer om te onderhou, ons moet gehoorsaam wees aan wat hy sy disippels geleer het. Ek sê weer, ons raak besig met baie dinge. Die enigste rede hoekom ons moet baie dinge besig raak, is omdat het gaan nie meer om die verheerliking van God nie. Ek wil my eie koninkrykie skep, ek wil ergens figureer, ek wil, soos daar die man waarvan gepraat word, ek wil die eerste een wees. Ek wil voorloop. As ek my sin nie kry nie, dan jaag ek sommer allemaal hier rondom my weg. Ek raak ontslaaf van mense wat vir my kan verbygaan op die geestelike pad. Ek het dit in my jong lewe, toe ek jong gered was, het ek dit baie duidelik beleef, dat ouwe persone wat in die kerk baie lang was, het jou graag laat verstaan, hulle was stichterslede van daardie gemeente. So hulle is belangriker as jy, wat uit die wêreld uit gered is, en nou het die Here jou geroep. Snaaks, ek sien nie meer van hulle nie. Daar waar ek groot geword het geestelik ook, hulle is nie meer daar nie. God slaap nie, vriende. Ons het 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees. Twee gedagtes wat ek ook opgespoor het, wat vir my baie treffend was. Obedience to God is an expression of our love for God. Ek vraag jou vanaand, hoe lief het jy jouself en hoe lief het jy God? Dit is maklik om in jou stoel, gemakstoel by die huis te sit, maar as God vanavond vir jou sê, en hy druk sy vinger op jou skouer, en vir jou sê, jy moet vir my gaan werk, is jy bereid, soos wat die meeste van ons leraars moes doen, om jou gemakstoene te verlaat, om jou 40, 50, 60, 70 duisend rand pakkette maand weg te gooi, vir niks. Daarom, ek vraag weer, hoe gehoorsaam is ons aan God? Wanneer ons lekker beginne lewe, dan vergeet ons toch so gauw, maar God het my geroep. In 1993 het ek my vrou se huis van splinternuut binne en buite oorgedoen. Daardie tyd was hierdie dennehout plafonne in die mode, en ek het dit vir ingeslaan, my vinger baie raak gekap, want hy moet op hy din lippie, moet hy moes ingeslaan word, dan voeg hulle so in, en ek het om vernis, ek het so mooi aards ingebouw, siersteen aards, tussen die gang en die sitkamer, en ons sit die dag in die sitkamer, haar gordyne wat sy so graag wil gehad, het is opgehang, en ek vraag vir haar, klein ding is jy nou tevrede, sy sê, ai my engel, ek is so dankbaar. Ons is toe albei gered. En so 2 maande later, te roep die Heere my. Ek val weer, hoe gehoorsaam is jy regtig? Ek weet, jy kan een lesing gee oor gehoorsaamheid. Maar as jy het moet doen, as God praat, hoe gehoorsaam is ons? En Paulus kom, en hy vat hulle terug, na hierdie waarheid. God soek gehoorsaamheid. Hy het nie behaag in jou en my slagskape en vee en alles wat ons wil doen nie. Here, kyk, sê Saul, kyk al die prachtige vee. Here, ek het hulle gevat by die vijand. Ons gaan het vir jou offer, sê Saul. Het ek behaag in mooi beeste en mooi skape? Ek het behaag in gehoorsaamheid. Obedience is a burial of a will and the resurrection of humility. Ek sê vanavond vir jy sonder dat jy hoef te wonder. Dis die eie ek wat is in jou staan en God om gehoorsaam te wees. Here moet net nie dit van my vaar nie. Here moet net nie aan my beerste raak nie, ek kom skaars deur. God verwag van sy kinders gehoorsaamheid. Ek sluit af. Die vierde gedagte wat Paulus hier so aanraak, wanneer hy tot die gemeente spreek, en hy kan ook nou sien, hy is bezig om na die einde se kant toe te beweeg van 1 Thessalonicense, as ons kom uit 2 Thessalonicense 3, hy roep hulle op tot geestelike groei. Daar is baie min mense wat weet wat is geestelike groei. Het jy mooi gehoor, ek sê nie, daar is baie min van u nie. Ek sê, daar is baie min mense wat weet wat is geestelike groei. Ek lees vir jy die gedeelte wat hy na verwys, en dit is in vers 5. Hy spreek 'n sagte gebed uit, mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Sien, vriende, soveel van ons het nog nooit met 'n trein gery van Port Elizabeth na Johannesburg stasie toe nie. Ek het dit baie gedoen as 'n kind. My pa was 'n gewone arbeider op die spoorweë. Hy het na die oorlog het hy daar 'n werk gekry. En hy was letterlike arbeider. En later dan het hy 'n vakman geword, ja. En daardie tyd het ons nog met die spoorweë 'n vrypas gekry, wat baie van u sal weet wat dit beteken. En dan kon ons ook daar 'n bietjie op vakansie gaan. Geestelike groei is soos 'n rit van Port Elizabeth af na Johannesburg toe, plus minus 1150 km pad langs, plus minus. Voordat jy by Johannesburg stasie se perron kan afklim, is daar 'n klomp stopplekke op die pad. Geestelike groei, geliefdes, lyk soos hierdie eerste ou fotootjie. Ek het vanoggend vir julle gesê, ek sal later vir julle ietsie wys. Het ons spesifiek so gesit, dis 'n ou mielie saaitjie wat geplant was, en dan kom hy uiteindelik op. En na paar weke het hy gegroei, en na maand of twee het hy gegroei. In die geestelike lewe het u en ek die verantwoordelikheid om geestelik te groei. Kom, ek noem vir u 'n paar gedagtes. Paulus praat hier spesifiek oor waar hierdie groei begin. Kan jy vir my sê? In die harte. In die harte. Jy moet wil groei. As jy klaar so volleerd is, dat niemand jou niks kan leer van die geestelike lewe nie, sal jy ook nie geestelik groei nie. Want jou hart is nie nederig voor God en mens nie. Daai saaitjie, daai wedergeboorte klein saaitjie wat geplant is daar, en waar ek in u gewedebaar is, het nou 'n ontkiemingsfase, want skielik moet jy 'n nuwe mens wees. die ou dinge moet verby gaan, en jy stoei en roei met die ou natuur wat voortdurend wil triomfeer. Die ouwe het een naam, die vlees. En as jy so volleerd is, en soveel boeke gelees het, en soveel boodskappe luister, en nooit die televisie aansit om selfs rappie te kykie, want jy het so geleerd en so heilig, dan gaan jy beginne stagneer, en jy gaan dit nie agterkom nie, en jy gaan meer mense wegstoot van Christus af, geliefde, as wat jylle na Christus toe kan draai. As jy rechtig nie rapie kyk, ek het hier probleem daarmee nie, noem net voorbeelde. Ons moet ons harte rig, sê Paulus. Ons moet in die rechte richting kyk, ons moet in die rechte richting draai, ons moet gaan soek om uit te leef wat in Godse woord staan. Nie my eie ideekies nie. Nie wat een of ander ou op YouTube sê nie. Nie wat een of ander elke oggendse dagstukkie op Facebook sê nie. Dit laat jou goed voel vir 15 minute. Totdat die eerste tekstie voor jou indraai. Heiligmaking is die werk van God. Dit begin by 'n krisis, wanneer ek my toestand voor God besef. Wanneer ek besef, ek is so vol van myself, dat God niks met my eens kan doen nie. Geliefdes, ons moet ons hart terug om die liefde van God te kan verkry. Die liefde van God, wat in ons harte uitstort, die moment wat hy ons wederbaar, moet groei. Die liefde vir die self, teenoor die liefde vir God, moet stil word, die liefde vir die self. Die liefde vir God, en van God, moet my oorweldig, sodat ek kan leer, om as kies te sê. Ons trap hier op mekaar se tone, in hierdie gebou, dan gaan ons verby mekaar, asof niks gebeur het nie. Dit is nie die liefde van God nie. Hierdie woord om ons harte terug, to direct our hearts, katiofruno, man hy brei lekker, katiofruno, is die selfde woord wat ons vind in 1 Thessalonicense 3 vers 11, maar mag ons God en Vader self, het jy mooi gehoor? Maar mag ons God en Vader self, en ons Here Jesus Christus, ons weg na julle toerig. Die gehoorde is die werk van God. Het is nie ek en jy wat sommer besluit vanaand, hoor jy, ek gaan nou net so rug, en dan is ek alles reg nie. Het is die diepe verootmoediging voor die Here. Het is die begeerte om geestelik te groei. Het is een besef, ek probeer alles op my manier en op my eie doen. Hy praat ook, dat hy ons harte sal rig, geliefdes, om die leidsaamheid van Christus te verkry. Toe Jesus aan die kruis gaan het, en nadat die soldate om stikkend geslaan het, en om vastgespijker het aan die kruis het, en nadat hulle op hom gespuug het, en sy baard gepluk het, En nadat hy moes luister na die hoon van die twee rowers links en rechts van hom, toe nou, as jy die Christus is, as jy koning is, verlos jouself en verlos ons ook. En nadat hy gekyk het, waar is sy disciples, as niemand van hulle om die kruis nie. Toe kyk hy na hierdie mense met oë vol haat. Nee. In sy grootste smarte en pyn roep hy uit, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons geestelike groeiproses mag nie in hierdie lewe tot stilstand kom nie, vriende. Ons moet opgroei, van babaskoentjies af, moet ons kom tot die volheid in God, tot 'n volwasse man in Christus, 'n volwasse vrou in Christus, sodat die vrug van die Gees sigbaar word. En ek is jammer om dit vir u te sê, en sodat Christus verheerlik kan word, nie ek of jy nie. Om soos Christus geduldig te wees, te midde van ons omstandighede. Ek weet nie wat u beleef nie, maar ek beleef geweldige harde tye, uitputting, spanning. Dit word net meer. Ek sluit hierdie boodskap af met die laaste 2 of 3 gedagtes. Ons kan elke dag, hele dag, die regering van die dag blaatant vir alles blameer. En as hoeveel mense wat op daai ou nooitjie lewe, elke dag. Maar u en ek bly verantwoordelik vir ons elkeen se eie siele heil. Die regering gaan nie daar wees wanneer ons voor God staan eendag nie. Jesus het gesê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Vriende, moenie probeer hoog in die boom klim as jy nog nie in die eerste mik stil gesit het nie. Want dan is die kans dat jy gaan val of die verkeerde tak klim en hy breek uiteindelik baie, baie moontlik wees. Bly by die fundamentele waarhede. Die leraar Paulus, hy verlang dat hierdie mense moet bid. Laat hulle moet voorbidders word, dat hulle moet weier bid as net hulle eie persoonlike en soms selfsugtige behoeftes. Is jy nog daar? Dan groei jy beslis nie geestelik nie. As jy net elke dag, dankie vir hierdie dag, dankie dat ek gesond kan wees, dankie dat ek u kan vertrou om my hierdie dag te beskerm. Ons moet weet, daar is die wereld daar buiten wat nood het, vriende. Groei geestelik, ook in jou gebedslewe. Vertrou God vir die klein dingetjies en ook vir die groot dinge. Ervaar hoe dat God jou lewe betree en jou uitruk, vriende, ek kan vir jou boek skryf tot eer van God wat hy al gedoen het. Vertrou die Here. En dan, geliefdes, volhard in gehoorsaamheid. As God se woord vandag met jou gepraat het, is 'n mooi getuienis vanoggend van 'n jong man gehoor. Sê vir my oom, ek sê het baie skuldig gelyk in die diens. Ek het toe seker gemaak in my oog is nie weer op jou nie, want ek wil nie, jy moet dink ek praat met jou nie, hy sê, oom nee, die woord het met my gepraat, ek is skuldig aan al twee die goed, oom, maar weet oom, voordat ek nagmaal gebruik het, die jongsteen, het ek in die bank vir die Here gevra, vergewe my, en hy het sy mond uit, ek kon met vrymoedigheid nagmaal neem. Hoe gaan het met jou, geliefde, gehoorsaamheid, en groei jy nog? Nee, ek groei nie, want my doom nie preekie wat ek wil hoor nie. Jy sal nooit nergens groei nie. As God jou plant op die rotse, moet jy kan groei. As jy in hom bly, sal jy groei daar. Die rots sal oopkraak van jou groeikrag. Jy sien, ons het geleer om nes Adam en Eva net die blaam te skuif die hele tyd. Ek roep jy op as jy lewe met liefde, word het voorbidder, ja vir jouself ook, ja vir jou eie huisgesin ook, maar ook vir die wereld. Leer om God te vertrou, voordat jy bank toestap en hierdie dag in een lening gemaak, leer om God te vertrou. As jou petrol in jou kar op rooi le, leer om God te vertrou. Moet nie petrol gaan steel nie, vertrou God. Stort jou leven uit in gehoorsaamheid aan die Here. En ek is seker, geestelik sal jy groei. Amen. Kom ons buig en ons bid saam. Diebare Here, wanneer ons so preek en die woord kom deel, dan besef ons so dikwels dat selfs ons as leraars skiet soms te kort. Soms het ons te min tyd om werkelijk in gebed deur te bring en werkelijk te bepyns en werkelijk die stem te hoor. Het is die tragedie van die dag waarin ons lewe. Help ons, Here. Help elkeen wat hier sit en vanavond sê, help my, Here, dat ons ernstig in ons gebedslewe sal wees. Dat ons U sal vertrou, dat ons in gehoorsaamheid aan U ons lewe so sal inrig, dat het U sal verheerlik, en dat het sal toeneem in die liefde en die leidsaamheid van Christus Jesus. En al die ander dinge sal ook nog steeds vir ons bygevoeg word. Ons bely vanavond ook, Here, as die gemeente, ons het U nodig. Dankie dat ons weet, U sal ook vir ons al die strikke en al die hindernisse weg uit die weg ruim. En U sal ons voete plaas op vaste grond. En die tyd is naby wat ons by U sal wees om te hoor, mooi so, getrou diensknegt, getrou diensmaagd. Ons bid ook vir 'n geseënde week, vir elkeen van ons, en ons families, en ons gesinne, kinders wat op skool is, wat in die tyd is van toetsreeks, en binnekort die skole sluit. Ons eer U ook in hierdie aand, in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen.